Qalampirdan gapiramiz. Bugun 12 aprel kuni Xitoy dengiz politsiyasining 4 patrul kemasi Sharqiy Xitoy dengizidagi Yaponiya o'z hududiy suvlari deb biladigan bahsli Senkaku orollari yaqinidagi hududga kirdi. Bu haqda TASS agentligi Yapon nashrlariga asoslanib xabar berdi. Uning so'zlariga ko'ra, kemalardan biri avtomatik to'pga o'xshash jihozlar bilan qurollantirilgan. Xitoy kemalari oxirgi marta 16 mart kuni Senkaku orollari yaqinidagi zonaga kirganda, Senkaku orollari bo'yicha mojaro Tokio 2012 yil sentyabrda ularni Yaponiya fuqarolari bo'lgan xususiy mulkdorlardan sotib olayotganini e'lon qilganidan keyin kuchaydi. Shundan so'ng Xitoy Xalq Respublikasida Yapon restoranlari va korxonalari vayron bo'lishi bilan birga ommaviy norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. O'shandan beri Xitoy kemalari doimiy ravishda bahsli arxipelag yaqinida kezib, uning qirg'oq zonasiga borib o'zini ko'rsatib turadi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.